Азаттык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 28 октябрь шаршамбы күн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш биздин тапшырууда. Россияда президент Путинны яклоо рейтинги 90%га жетти. Сураштырууну hükümet контролундагы бүтүн Россия жамаатчылык фикрин билиш үзәге уюштурду. Татар галимдери бу нәтижеге ышанмый. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм депутатлар Татарстанда президент атамасын соклап калуу үчүн көрәшне яңадан башларга жыйына. Бу һәм башка хәбәрләр бүген Азатлыкта. Башта микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүгін Кубайның Гречное Балка ауылында Сурияда халак болған Руси контрактнигі Вадим Костенконы жерлейлер. Алда күнні кешбен Костенко иіне машинада табут кетірілді, хушлашуға бітін ауыл жиылды. Краснодар түбәгінен Сурияда халак болған Вадим Костенко турында социал шілтерлерге таянып 27 октябрда Conflict Intelligence Team, яғни күзләуден жиылған мәғлуметні анализлау түркімі хабар етті. Аланың мәғлуметлеріне көре 19 яшлік егіт 24 октябрь күнні халак болған. Нәқ шул күнні Сурия позициясы Русияның Хмеймин базасына һөҗүм итәргә тырышты. Шуңа да карамастан бу хәлне күзәтеп баручылар Костенконың нәкъ шул вакытта яки хәрби чара вакытында үлүен тулы ышаныч белән әйтә алмый. Кичә соңрак Сурияда хезмәт иткән Русия контрактнигы үлеме турында саклану министрлыгы да раслады. Анда хәрби үз-үзенә кул салган, аның йөргән кызы белән проблемалары булган дип белдерделәр. Вадим Костенконың ата-аналары Reuters агентлыгына биргән әңгәмәдә улларының үз-үзенә кул салуына ышанмавын әйтте. Русия саклану министрлыгы әлеге фаҗиганы тикшерергә вәгъдә бирде. Федерация шурасында чит ил ризыкларын шул исәптән консервларны кертүне тыярга тәкъдим итәләр. Аграр ризык сәясәте комитеты башлыгы урынбасары Сергей Лисовский Русиягә чит итне кертү тыелу, аның ясалган әйберләрне рөхсәт итүнең гаҗәп хәл дип атады. Аның сүзләренчә, чит ил консервлары эмбарго исемлегенә техник хата сәбәпле кертелмәй калган. Түрә хәзер профиль комитетларының әлеге чикләүләрне киңәйтү мөмкинлеге мәсьәләсен тикшерүен әйтте. Узган елның август айында Украинадагы низак өчен Көнбатыш Русиядәге ширкәтләргә һәм физик затларга чикләүләр кертелде. Мәскәү моңа каршы азык-төлек кертүне тыйды. АКШ һәм Европа берлеге илләре Канада, Австралия, Норвегиядан ит, сөт һәм башка кайбер азык-төлекне 2014 елның августыннан Русиягә кертү тыелган иде. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе урыс милләтчесе Дмитрий Демушкин тарафыннан оештырылган русский хәрәкәтен экстремистик дип тапты. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Хәрәкәтне тыюны прокуратура таләп иткән иде. Анда хәрәкәтнең эшчәнлеге башка милләт кешеләренә карата нәфрәт уятуга һәм кеш белән хөкүмәтне кулга төшерүгә юнәлдерелгән диделәр. Урыс милләтчеләре вәкиле мәхкәмә утырышында прокуратураның хәрәкәтнең экстремистик эшчәнлеге турында дәлилләр китермәвен әйтте. Ул шулай ук русский берләшмәсе рәсми теркәлмәгән һәм шул сәбәпле аны тыю мөмкин түгеллеген белдерді. Демушкин 2005 елда Мәскәүдә рус маршларын оештырушы буларак белгеле. 2013 һәм 2014 елларда демонстрациялар оештыруга бәйле аңа карата берничә җинаять эше ачылган. Демушкин үзе соңгы 2 айда тыйылган символиканы тәкъдим итүдә гаепләнеп берничә тапкыр сак астында тотылды. Татарстан президенты мөһим мәсьәләләрне хәл итү өчен республика вәкилләренә 2 срок кына аз дип саный. Хәзерге вакытта Татарстан вәкилләре турында канунда алар үз вазифаларында бары рәттән 2 тапкыр гына кала ала диелгән. Комсомольская правда язуынча Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов канунга үзгәрешләр кертеп, аларны берничә тапкыр билгеләүне тәгаенләштермәкче. Канун өлгесенә аңлатмада Миңнеханов дөнья илләрендә Татарстан вәкилләрен алмаштыру халыкара мөнәсәбәтләргә начар тәэсир итәргә мөмкинлеген ассызыклый. Татарстан вәкилләре күп кенә дөнья илләрендә һәм кайбер Русия төбәкләрендә бар. Татарстанның туризм дәүләт комитеты Германияда республиканың туризм мөмкинлекләрен тәкъдим итә. Кичә майндагы Франкфуртта булсалар, бүген Берлиндә булып туризм индустриясе вәкилләре белән очрашалар. Бу хакта комитетның матбугат хезмәте хәбәр итә. Германия туроператорлары арасында Казанда уикенд дигән бүләк тә уйнатыла. Билгеле булганча, 26-28 октябрьдә Германияның Мюнхен, Майндагы Франкфурт, Берлин шәһәрләре арасында роуд-шоу бара. Анда катнашучылар шәһәрдән шәһәргә йөреп, эшче сессияләр кысаларында партнерларына үз объектларын һәм хезмәтләрен тәкъдим итә. Ростуризм мәгълүматларына күрә, Русиягә туристлар китерүдә Европа илләре арасында Германия беренчелекне алып тора. 29-30 октябрь көннәрендә Казанда бөтен Русия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены уздырылачак. Анда илнең 41 төбәгеннән 150-дән вәкил килү көтелә. Җыенга чакырылучылар арасында Приморская, Красноярский, Пермь крайлары, Иркутский, Томский, Новосибирский, Омский, Төмән, Челябинск, Свердловск, Курган, Киров, Ульяновск, Самар, Самара, Саратау, Аримыл, Волгоград, Астрахан, Пенза, Мәскәү, Рязань өлкәләре, Удмуртия, Марийлы, Чуашстан, Мәскәү һәм Петербург вәкилләре бар. Моннан тыш Башкортстаннан 45 вәкил булачак. Татарстаннан исә Аксубай, Актаныш, Әлмәт, Тукай, Яшел Үзән районнарының туган якны өйрәнүчеләр чакырылган. Чара кысаларында 29 октябрь көнне Татарстан Фәннәр академиясының Шиһабетдин Бәрҗани исемендәге Тарих институты, Татар энциклопедиясе, Русия ислам институты хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре белән берлектә түгәрәк өстәл оештыру күздә тотыла. 30 октябрьдә форумның пленар утырышын уздыру ниятләнә. Казан һәм Казанның миңеллыгы музее белән таныштыру, берничә китапны тәкъдим итүдә каралган. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хәбәр итүенчә, киләчәктә форумны Карылтай дәрәҗәсендә үткәрергә ниятлиләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 26 октябрьдә Татарстан яңа гасыр иҗтимагый-сәяси хәрәкәте утырышында Татарстанда президент атамасын саклап калу өчен мөрәҗәгатьләр мәхкәмәләр юлы белән көрәш башларга җыенуын хәбәр итте. Президентны сайлау кампаниясендә тавыш бирүдә катнашу республиканы саклап калу белән бәрабәр төшенчә итеп куелган иде. Хәзер бу фикерне үткәрүчеләрнең президент атамасы өчен көрәшне дә күз алдында тотуы ачыкланды дияргә була. Фәрит Мөхәммәтшин әлегә бу хакта сөйләшергә ирте әле дип искәртсә дә, бу эшнең башлануын сиздерде. Татарстанда президент атамасын алмаштыру өчен вакыт биргән федераль канун 2016 елның 1 гыйнварына кадәр гамәлдә була, диде ул.
Что касается института президентства, пока, наверное, рано об этом говорить. То, что значит, вот в средствах массовой информации прозвучало, и я думаю, оно имеет место жить, у нас до 1 января 2016 года, значит, действует пока федеральный закон, мы такую работу будем, безусловно, вести. Мы будем опираться на то, что наши люди голосовали за кандидатуру Миниханова, одновременно голосуя за должность президента Республики Татарстан. Это как аргумент. Но есть более правовой аргумент, это такой бытовой, если можно сказать, аргумент косвенный. Есть правовой аргумент, который позволяет нам еще раз поставить этот вопрос перед федеральным центром, это то, что в статье Конституции Российской Федерации прямо написано, что субъекты Российской Федерации сами формируют органы законодательной исполнительной власти, и право, как ее называть, написано за субъект. Никто не имеет права. Мы считаем, что федеральный этот закон принят с некоторым превышением своих полномочий федеральным законодателем. Нарушение действующей статьи Конституции Российской Федерации.
Татарстан Дәүләт Шурасының тел, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев тә азатлыкка депутатларның якын арада президент атамасы мәсьәләсенә әйләнеп кайту ихтималын раслады һәм кыскача дәлилләр белән таныштырып чыкты.
Мин үзем бөтен җаным, тәнем белән һәм бөтен акылым, фикерем белән дигән шикелле президент исемен атамасы саклап кала ягында һәм кулдан килгәнне барысын эшләргә әзер һәм без бөтенебез дә шулай дигәч дип саныйм. Моның өчен нигез дә бар, моның өчен иң беренче чиратта Россия Конституциясе мөмкинлек бирә, чөнки без үзебезнең дәүләт структураларын Татарстан Республикасы Россия Конституциясе нигездә үзе төзи ала, үзе билгеләй ала, аның структураларын, структурасын билгеләргә өчен аның исемен дә үзе куя ала. Һәм бу турда мин генә түгел, башка кешеләр генә түгел, хәтта Россия Президенты Владимир Владимирович Путин да әйтте, президент исемен атамасын саклап калу калмау, ул Татарстан халкының үзенең ихтиярында, диде. Әгәр дә шулай икән, димәк, тагын бер таяныч бар. Икенчедән, безнең конституциябездә, бүген көндә конституциябез безнең гамәлдә, һәм шул конституция нигезендә безнең президент атамасы дип аталган, бүтәнчә аталмаган. Аннан соң әле генә бездә сайлаулар булды. Халык 85%-ка якын тавыш белән президентны сайлап куйды. Башлыкны түгел, яисә башка төрле атамадагы җитәкчене түгел, президентны сайлады. Һәм безнең президентыбыз әле күптән түгел генә сайлангач, колын конституция куеп, ант итте президент буларак. Монда аргументлар бик күп, шуңа күрә мин һичшиксез Татарстанда президент атамасы сакланып калырга тиеш дип уйлыйм.
Азатлык радиосы.
Разил Вәлиев булды. Келесі Дума сойлауларына әлі бір елға яқын уақыт болса да, Фәрит Мұхаммедшин Татарстан районнарынан жиылған Татарстан яңа ғасыр хәрекеті ағзаларын қазірден қаты әзірлік башларға шақырды. Ол Думада Татарстан депутатлары санын арттыру борышында қойды. Бұл хақта толырақ мәғлімет шылай оқ видеолар Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз azatlik.org. Біздің топшыруларыны интернетті һәм шулай оқ ершен ошатаны еласыз. Сізіні azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлық радиосы.
Бүтін Русия жемағатшылық фикрін білішу үзәгі ФЦИОМ 90 отына саны деп иғлан етті. Ең соңғы сұраштыруда Русияда президент Владимир Путин сәйесетін 89.9% халық яқылап шыққан. Татар ғалимнәрі бұл санға шанмауларын етті. Тарих институты қызметкері Марат Лотфуллин.
ФЦИОМ ол әр вақытта үнде политик яқтан анжажированы организация бас қатырлышы алмын. Видимо, они берут все коллективе. Но лекин мин сизит трам, бу бизден телеканалларнын ише нәтижесинде бизден бит хазир Россия килеминде бейсиз телеканаллар калмады. Алар барсы да хукмет кулунда. Шуңа күре алар максат чаныш алып баралар. Һәм бу төп эш шуның нәтижесе деп уйлыйм. 98 булмаса да, бер 50-60% ардыр деп уйлыйм, объектив рәвештә. Чөнки башка бер нинди информация юк, ал халык башка информация ала алмый. Безнең Виталий интернетта үтлектән материал табышлаучылар кеше саны дип уйлыйм, 25-30% арасында.
Шәхсән сез үзегезне әлеге 90%-ка кертәсезме?
Юк, мин кертмим, миннән сораган кеше дә юк.
Тарихчы Рафаил Мөхәммәдинов.
Мин уйлыйм, рус милләте эчендә андый рейтинг булырга бик мөмкин. Русларның үзендә. Менә теге рус булмаган халыкларда бәлки алай зур булмастыр. Ну, аларда да зур булар, ләкин 90 түгел, бер 60% булыр бәлки.
Ә сез шушы процентка керәсезме үзегез, юкмы?
Шул, мин әйткән теге 60%-ка. Юк, мин бу процентларга кермим. Чөнки мин саныйм, гомумән бу Россия, бу Сурияда сурышка катнашырга кирәкмәс. Чөнки бераз Россиянең үз проблемалары балаздан.
Әдәбият галиме Хатип Миннегулов.
Инде безнең өлкәдәге уртагын совет чорында яшәгән Ондай теге сайлауларына хәзер шушыннан рейтинг билдәүләрен без күп күрәбез. Әмма менә Советлар Берлеге үзе юкка чыкса да, аның традицияләре бездә дәвам итә. Шуңа күрә хәзер билгеле бер дәрәҗәдә арттыру, билгеле бер дәрәҗәдә киметү, мин аны табигый күренеш дип саныйм. Әмма теге 89% дигән 89 дип әйтәләр. Ул кадәр үк мин белмим. Мәсәлән, мин үзем бу мәсьәләдә нәкъ уйланам, борчылам. Чөнки бу теге Мәдәти теге ислам дәүләте хәлифәт кенә түгел, бу инде теге бөтен мөселман дөньясы белән бәйләнешле. Алар теге миллиардтан артык халык. Һәм менә шушында тагын без ыгызыгы тудырып, хәзер шушыннан теге чыгалмаслык баткаклыкка кирип батмабызмы? Менә шушы минем фикрем. Инде монда рейтинг булуын бар, Әлеге бүтәргә мөмкин, төшәргә мөмкин, әмма менә шушы аның нидәрне гамәлнең мондый җитте гамәлләрнең теге татарча әйткәндә последствиялар ничек була? Менә мин бу мәсьәләдә бик борчылам.
Хатип абый, сез үзегез шушы 90%-ка керәсезме, әллә кермисезме?
Минме? Мин монда битараф.
Сез татар галимнәренең Путин рейтингы турындагы фикерләрен ишеттегез. Видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
azatlik.org
Татар эстрадасында Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов иң күп концертлар куючы популяр җырчылар санала. 26 октябрь Казанда үткән матбугат очрашуында журналист һәм продюсер Илфак Шихапов Гүзәл ничек ай саен Русиянең төрле почмагында көнгә 2-шәр айга берничә дистәдән артык тамаша куып кайтасыз, ничек түзәсез мондый режимга дип гаҗәпләнеп сорады. Без яленгән инде тамашачы халкыбыз өчен дип иҗат итәбез диде җавап итеп Гүзәл Уразова. Казанда ноябрьнең 6-сы, 7-сы һәм 8-сендә үтәчәк концерт ларында Гүзәл белән Илдар Хакимов үз җырлары аша татар телен саклап калуны, гаиләгә, балаларга мәхәббәт хисен җиткерергә тырышачакларын әйтте. Башкаладагы концертлар алдыннан дуэт Русиянең шәһәр һәм районнарында зур гастроль турын тәмамлаган. Җырчылар сүзләренчә, татарлар күпләп яшәгән барлык төбәкләрдә дә концертлар аншлак белән узган. Бүгенге көндә без горурланып, урыс милләтенә дә татар шигъретебез дип әйтә алабыз, ди Гүзәл Уразова. Җырчыларга дөньяда, Русиядә, Татарстанда барган вакыйгаларга тамашаларыгызда Салават Фәтхетдинов кебек фикер белдерәсезме дигән сорауны Азатлык хәбәрчесе бирде. Илдар Хакимов җавабын тыңлый.
Ә сез әле җыенмисыз соң депутатлыкка?
Әлегә юк. Күрәләмме? Дигәндә, әлегә без потенциал бар дип күрәбез. Безгә шәһәрдә мөмкинлек бар, бездә яңа сутырда. Андый кешеләргә карата мөнәсәбәт төрлечә булган мөмкин төрле кешеләрдән менә җырдан, сәнгатьтән яки башка спорт төрләреннән килгән кешеләргә шуңа күрә без әле утырмаганбыз һәм сәясәткә кысылуның кирәген тапмыйбыз. Салат алырға қазат ә, келешәді бүшін дегенде ойды. Дәрәзәлі кіші 25 жыл, 30 жыл, күшті санғатта шәрін кіші.
Татар тілі бітті дейдігіз, татар тілі бітмес үшін ендір шаралар ендірсіздің концертлар, китаплар, әтаған ендір. Яки сізге тәрдің мәсі тәғанарды?
Татар шығы үйлі тәріз қазір. Не үшін дегенде? Менә чит төбәкләрдә әйтик, Пермь өлкәләре, Екатеринбург, менә моны чыгып киткәч тә, анда бик күп теге кушма гаиләләр. Әйтик, ана хатыны татар, ире рус. Бергә киләләр. Тыңлап утыралар, һәр бер җирдән соң төртеп, нәрсә тукмай җырлады, ничек нинди сүзләр. Кешене бердә татарча өйрәтәм булмый. Аны мауқтырасы бар, ішектер шақырып, жәріп етесі бар. Ана келген шыл әкіртіне күртіңгіне шында тортыла. Теге жеңілше үйрен әріп етін татаршаға. Ол үш бар айында, біз аңа әхемиет бермейбіз. Әбетті, әмін аға, 12 жыл сәнғатта, ол ешлер бір көп. Байтыра керек мұна, менен административ күштеріне алып барам. Оған көрі, барлық администраторлар бұдан әлемдеде тұрам, аларының бірінші сөзі, алар айтарлар, сіздің концертта бик кең талаған еш бойынша ойырма. 3 жастан алып, 3 жастан алып 80-ге қадам келеді, балалар сахнаға 40-50 бала шыға. Кішкене балалар, алар басында Гүзәл Уразовны біле, сөйлеші басаса Гүзәл Уразов, Гүзәл Уразов, жырлап бейіп тұралар, татарша сөйлеші олар.
Бұл концерт программамызна бүгінде сентябр айында үшінде башлап жіберген еді Башқұртстанның ең зор шәһәрлеріне һәм районнарына. Енді анда 25-6 концерт болған еді. Анда енді міне октябрь айында біз енді ижау шәһәрлерінен қоштап Пермь өлкәлерінен партияларына анан соң біз сібір жақтарына шығып мына 22 концертімізді қазір беріп Мәскеу шаға айтып түштік. Енді кризисқа қарамастан әйтілген жобаларымыз шығарылды жұма 5 сағат қалды.
Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов Русия генә түгел чит илләрдәге татарлар белән дә очрашып, аралашып торуларын әйтте. Киләчәктә алар Австралиягә барып, ондагы татарларның клипларында күрсәтергә җыена. Ә хәзер сезнең игътибарга Гүзәл Уразованың иҗаты башында башкарган җырын тәкъдим итәбез. Бу җыр Азатлыкта 12 ел элек яңгыраган иде.
Thank you. Утлар булып чыкты сулышым, утлар булып чыкса да сулышым, басылмады йөрәк сагышым.
Азаттык архивин таңлайсыз.
Шимбен, ял күнен, эсселем кибетендә сәүдәнең иң кызган чагы.
Бу шырхам сезгә нәрсә тәкъдим итәргә?
Менә бу күлмәкне алдым шулай.
Ах, шундый ишадым.
Өйнең кызга әйбәт була. Ой, нинди матур.
Әйбәт инде бек, менә дигән.
Ә кызга нинди әйбәт була минем. Менә бу күлмәкне алдым шулай.
Кибет хуҗаларының берсе Зөлфия Максутова яңа кайткан җәйге кием коллекциясен даими клиентларына тәкъдим итә. Кибеткә аның сатып алучыларына караганда, монда хәлләр гел шулай барган шикелле тоела. Әмма әле ярты ел гына элек Зөлфия үзе ачып җибәргән кибетендә шулай тәмен, рәхәтен табып, әйбер сатуын башына да китерә алмаган. Аның элекке тормышы алга таба да шулай әкрен генә дәвам итәр иде, әгәр бер мәлне Зөлфиягә киләчәге турында ныклап уйланырга туры килмәгән булса.
Бюджет организации Дашидра, анда бик түбән түләү хакы. Анда эшләгәндә гомергә шул түбән эш хакы алып эшләрмен микән дип, минем гел шундый курку бар
иде. Менә тагын нинди этәргеч булды. Минем сеңлем бик еракка китте. Ул минем стресс булды. Гел бергә үстек, минем бик авыр булды анадан аерылырга. Һәм мин бушлыкны тутырыр өчен мин башка эшләр белән шөгыльләнә башладым, башка тагын нәрсәдер, ниндидер шөгыль тапты һәм ахырдан менә бу эшкә килеп чыктым. Һәм әйтәләр бит, нәрсә эшләнсә дә ул хәерлегә дип. Шуңа күрә менә сеңлемнең китүе дә миңа этәргеч булган дип мин саныйм. Аны бик нык үзгәрде минем тормышым. Мин хәзер уйлыйм, менә элеккегә тормыш һәм хәзерге тормыш. Үземне башка хис итәм. Анда уже үз-үзенә ышану һәм менә тормышта югалып калмыйсың икән дип дигән уй бар. Һәм ул курку миндә битте. Менә барыбер ул кемгәдер бәйле булу, кемнеңдер авызына карап тору, ул ни баса икән, ул баса.
Шул арада кибеткә яңа клиентлар килде. Кемгәдер туй күлмәге кирәк, башкалар җәйгә матур итәк эзли. Элек күбрәк компьютер программалары белән эш иткән Зөлфия хәзер бер карау белән кайсы хатын-кызга нәрсә туры килүен әйтеп бирә ала. Үзе кебек үк мөселман хатын-кызлар өчен махсуслашкан кибет ачу идеясе аяк астында ятты ди Зөлфия.
95-нче еллардан бирле менә кызлар инде яулыклар кие башлады да, әкрен-әкренләп киемнәрен алыштыралар. Эзле-эзле хәлдән таядырып, шәрегәчә киенер өчен Казанда, гомумән Россиядә бик авыр. Мин гел көтәдер, шундый кибет ачсыннар, без барып кына, интекмешегенә барып алыр. Көттем-көттем булмады, аннары мин аңладым. Күбесе ир-атлар бит бизнесмен, а бу хатын-кызлар өчен кирәк. Шуңа күрә моны хатын-кыз гына ача. Шундый уй килде дә, әдәл шундый кибет ачык диде. Бер партнерым Гүлназия исемле. Әйдә, ачыйк. Алдык та ачтык.
Беренче вакытта авыр булдымы? Нинди авырлыклар белән көрәштегез?
Авыр булды, әлбәттә, авыр булды, чөнки бу безнең өчен яңа, яңа өлкә, яңа эш. Алар кешеләрне дә белеп бетермисең, аларның ихтыяҗын да белеп бетермисең. Менә беренче уй килгәч инде, әлбәттә, бу урын кирәк. Без 2 ай җыяу бөтен Казанны урап чыктык гимназ белән. Эзли-эзли ул обед вакытларында эштән соң, чөнки ул вакытта шидрек, менә тәпи-тәпи йөрдегендә урын эзләп. Ул авыр икән, шуннан да урын табу.
Бизнес өчен Казанда андый шартлар әле уйланып җитмәгән аяклар.
Юк, ул уйланып җитүен җиткән, ул без белми торык бит. Менә хәзер менә әйтә алам. Анда инде үзебезчә фаразлап, инде үзебез болай тәпи-тәпи йөрдек Казан буйлап инде. Авыр булды, авыр булды, урын табу. Аннар Төркиягә барганда без бер кемне белмичә, бер нәрсәне белмичә болай гына бардык. Менә хәзер уйлыйм. Ул инде башсызлык тиргән инде. Бер нәрсә белмичә, бер нәрсә уйламыйча. Ә менә бөтен нюансларны уйласам, мин хәзер башламасыйм. Нанда. Мин хәнаен тотмасын да. Куркырыйм. Азарт бирә. Менә бер киртәне үттек, икенче кир кызыктыра. Бу киртәне үтә алармы микән дип уйлыйсың да.
Зөлфия Максудованың көндәлек мәшәкатьләре хәзер. Салым хисаплары, товар алып кайту, клиентларның күңелен күрдән тора. Идеядан гына башланган эш зур тизлек белән үсеп бара. Зөлфия һәм аның партнерлары бизнесны киңәйтү турында планнар каралар. Яш эшмәкәрнең мәшәкатьләре артканнан арта барса да, ул аны рухи иреклек дип саный һәм кайчандыр шул юлдан атлап китүенә үкенми.
Мин әле журналистика өлкәсендә эшлидем, ә хәзер үзем эш бирүче һәм үз-үземә хуҗа. Рухи иреклек ул икән гел башка. Син үзеңне ирекле итеп хис итәсең. Теләсәң барасың, теләсәң бармыйсың, син инде үз-үзеңә хуҗа. Һәрбер эш өчен үзең җавап бирәсең, үзең алдында инде. Ул башкачарак. Аны тиге үзе тойган кеше генә аңлый ала. Һич тә укымыйм мин бу адым ясамма.
Бу тапшыруны тыңлаган яшь кешеләргә нәрсә киңәш итәр? Алыр идем.
Тормышыгызны үзгәртәсегез килсә, курыкмаска. Менә күзегезне йомырга да эшләргә.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.